Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobar dan, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli v oddaji Karitas, v kateri bomo slišali med drugim tudi kako in koliko ljudem je slovenska Karitas pomagala v lanskem letu. Generalni tajnik omenjene organizacije Peter Tomažič pa bo nekaj besed povedal tudi o akciji, ki jo začenjajo v prvih majskih dneh, naslovili pa so jo Pomagajmo živeti in preživeti. Peter Tomažič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Britanski pisatelj pa tudi laični teolog Clive Lewis je dejal, da je prijateljstvo tako nepotrebno kot filozofija, kot umetnost. Ni nujno potrebno za preživetje, temveč ena izmed tistih stvari, ki preživetju daje vrednost. In potem lahko sklepam, da najverjetneje ni dovolj, da ljudje samo preživimo. In gospod Tomažič, vi ste z ljudmi, ki so preživeli praktično vsak dan, se srečujete vsak dan. Kako jim pomagate zaživeti? Kaj je tista vrednost, ki jo vi ponudite, da se jo lahko oprimejo?
Ja, na Karitas si želimo in se trudimo, da ne bi bili tisti, ki sem pomagamo v materialnem smislu, ampak da bi bili predvsem sopotniki ljudem v stiski. To se pravi, da jih znamo tudi opogumljati, razvijati njihove kompetence, spretnosti in jim pomagati, da se nekako znajdejo v družbi. Mnogi se ne znajdejo po prebolelih boleznih, po psihičnih težavah, po upokojitvi, po vseh teh prelomnicah v življenju, kjer se nam lahko marsikaj zgodi, čeprav nismo tega pričakovali. In seveda Karitas želi pomagati tudi takim na tej poti, da se nekako zopet umestijo v družbo, da so vključeni. In prva naloga naša je ta, da so naše župnijske Karitas odprta vrata. Tako, kot zdaj sinoda govori, da smo šotor, ki ima celo več vrat, ki ga lahko širimo, in župnija je tista osnova, smo skupnost, poznamo drug drugega, nažalost ugotovimo, da marsikaj tudi spregledamo, da so mnoge stiske skrite, ne samo materialne, predvsem seveda ta osamljenost, izključenost, ta drugačnost, prav tiste ljudi, ki jih je Jezus znal poiskati, tiste moramo zdaj tudi mi znati poiskati. In velikrat naš pogled ne seže tako daleč na splošno, mi se pa trudimo seveda, da bi segel.
Ampak morda, če vas smem prekiniti, zakaj je še vedno pri ljudeh prisoten ta strah, da se ne bi izpostavili? Načeloma vi delujete tudi tako, da res ne izpostavljate, kdo potrebuje, kdo je prejemnik pomoči.
Ja, seveda, najprej je nekako razočaranje, da ne moreš sam poskrbeti zase. To je zagotovo tista stvar, ki vsakega človeka prizadane. Na eni strani imamo ljudi, ki, bi rekel, znajo poiskati pomoč, znajo pridobiti tudi sredstva, vso podporo, po drugi strani pa imamo ljudi, ki tega tudi ne zmorejo dejansko. In si ne znajo stvari urediti, tudi tist, kar bi lahko prijel, tudi tiste stvari, ki jim pripadajo, vemo, kakšne težave so z varstvenim dodatkom pri starejših, kjer je velik strahov in samo nek strah, recimo, lahko povzroči, da si tega ne uredijo. Tako da mi pomagamo tudi pri ureditvi vseh teh dokumentov, prošen, vsega tega, kar ljudje ne znajo, čeprav je poenostavljeno, je velikrat še vedno zelo zakomplicirano. Druga stvar, ki je pa želimo pri tem in živeti, je pa to, da seveda vsak človek je lahko na tak ali drugačen način vključen v skupnost tudi z delom. Prostovoljnim delom, kakršnim koli delom. To se pravi, vsak je sposoben za sebe skrbeti v gospodinstvu, je vedno lahko tudi prostovoljc. Ker ni stvar samo v tem, da smo polno zaposleni, da imamo službo. Stvar je v tem, da lahko delamo tudi en dan v tednu, par ur na dan, skratka prostovoljno. In mi spodbujamo tudi naše prejemnike pomoči, da se vključijo v prostovoljstvo. Marsikje tudi pomagajo v skladišči hrane in tako naprej. Pa hkrati država omogoča tudi dodatek za delovno aktivacijo in to je približno 100 evrov, nekaj manj, nekaj več, odvisno od ur in tega, in tudi to je lepa priložnost, da seveda nekaj pridobimo v materialnem smislu, v smislu preživetja. Še bolj pomembno je pa to, da se vključimo v skupnost, da pridemo nekam, da se povežemo z drugimi ljudmi, da smo v nekem odnosu. In prav ta akcija Pomagajmo preživeti in živeti je namenjena tistim, ki so še v aktivni dobi, pa bodi si ne morejo delati, ali pa opravljajo dela, kjer zelo malo zaslužijo, imajo nereden dohodek, čeprav so zaposleni, in pa starejšim. Vemo, da pri starejših je tudi veliko težav, več kot polovica jih prejema res skromno pokojnino in seveda v današnjih časih je stiska tudi za njih lahko velika, če mogoče med covidom in prej ni bilo to tako izrazito v materialnem smislu, pa seveda inflacija zelo razvrednoti to, kar upokojenci dobijo in seveda tisti, ki večino svojih prihodkov namenijo za te osnovne stvari, hrano, ogrevanje in položnice, so kar v precejšnji stiski in vidimo porast, tudi k nam prihaja vse več starejših, lani je bilo kar 10% več kot običajno. Seveda je problem bil v kurjavi, problem je bil tudi v teh čist osnovnih stvarih. Tako da ta akcija Pomagajmo preživeti in živeti je za razliko od drugih, ki so namenjene bolj otrokom, družinam, je pa namenjena predvsem starejšim, posameznikom v aktivni dobi, tistim, ki bi sicer mogli še kaj delati, pa iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo ali pa ne smejo celo. Včasih se nam zgodi tudi, da je kdo, ki ima nek status trajne brezposelnosti ali pa invalidnosti, celo ne sme delati, čeprav je sposoben, sicer ne aktivno, ampak včasih, kakšen človek prinaša samo dobro voljo v prostor, skrbi, da so vrata odprta, ne vem, natoči čaj tistim, ki pridejo in tako naprej. Skratka, ogromen stvari je, ki jih lahko naredimo in hkrati smo vključeni, potrjeni, da smo koristni, vendar včasih so pa zelo velike birokratske omejitve, da bi take ljudi vključili.
Sej to mogoče prej, ko ste govorili o tistih, ki še vseeno prejemajo neke dohodke, a ne, in se mi zdi, da težava postaja vse bolj očitna v naši državi, da potrebujejo ravno taki tudi pomoč, a ne. Ti dohodki enostavno niso dovolj za preživetje, a ne, kaj šele za življenje. Se vas je morda kakšna zgodba še posebej dotaknila?
Ja, seveda velikrat pridejo k nam ljudje, kaj se jim zgodi za nas, bom rekel, običajne smrtnike, nekaj banalnega. Avto se jim pokvari, pralni stroj jim crkne. Nimajo 300 evrov za nov pralni stroj. Vse je naštudiran v celom mesecu za hrano in osnovne stvari. Skratka, lahko dobiš tudi izredno pomoč na centru za socialno delo, vendar vsaka izredna stvar, ko mogoče nas ne zamaje, a ne, ljudi, ki so na robu, na meji zmogljivosti, a ne, tudi če so v službi, tudi če delajo, pač jih hiter lahko podre in ne morejo ven iz tega. Velik problem je stanovanjski. Velik družin, ki prihajajo k nam, seveda nima urejenega tega problema. So podnajemniki, živijo v slabih pogojih. Neki je tudi, bom rekel, posledica, da niso imeli te sreče, da bi karkoli prijeli od svojih prednikov, se trudijo, ampak velikrat ne zmorejo. Tako da to je tudi ena velika težava, slabi pogoj za življenje, nizki prihodki, vedno, bom rekel, neke tvegane situacije, prej slej prinesejo še kakšno bolezen, žal velika tudi duševne narave, in seveda takrat se pa stvari močno zapletejo in nastane velik težav in tudi v teh primerih poskušamo pomagati.
Pa bi si človek mislil, a ne, lahko na veliko korakih lahko darujemo, enkrat za potrebe najrevnejših v svetu, drugič doma, pa ob naravnih nesrečah in bi si lahko mislili, da ljudje ne zmorejo več darovati, ampak dobrotnikov pri Slovenski Karitas ne zmanjka. Kje lahko, kdor se je morda tudi zdaj počutil nagovorjenega, daruje?
Kadarkoli lahko daruje preko SMS-a, kar je zelo enostavno, recimo ta trenutek lahko daruje upanje 5 ali pa upanje 10 na 1919 za družine v večjih stiskah. Drugače pa vse objavljen na naši spletni strani za različne namene. Namenov se ne zmanjka niti v tujini, niti v Sloveniji. Vsak ima, bom rekel, neko držo ali pa misel, komu bi rad pomagal. Mi smo veseli vsakega, ki želi pomagati. Žal se ubogih med nami ne bo nikoli zmanjkala. Ne? In velikrat nam primankuje sredstev, seveda vedno jih je premalo in bi bilo potrebno še več pomagati. Smo pa hvaležni, ker se pa naši darovalci in hvala ob tej priložnosti vsem, ki darujete, ki se vedno odzovejo. Ne glede na to, kakšne so okoliščine, ali je COVID, ali ekonomska stiska, vedno lahko pričakujemo, da bomo zbrali sredstva za pomoč in zato smo zelo hvaležni. Vidimo tudi izjemen odziv, ki je bil lan za Ukrajino, res presenetljiv. Čez 3 milijone evrov se je zbrali za pomoč, pa tudi za Turčijo, čez 600 tisoč evrov. Skratka, ljudje se odzovejo tudi na stiske v tujini in nekako znajo sočutno in pa razumevajoče pristopati in se tudi uživeti, kaj bi to pomenil zame, zate, če bi se kaj tazga zgodil.
Koliko ljudem pa ste v lanskem letu zbranimi sredstvi lahko pomagali tukaj v Sloveniji oziroma nasploh?
Lani je bilo v vse naše programe materialne in nematerialne pomoči vključenih kar 128.500 oseb. Od tega jih je bilo skoraj 100 tisoč prejemnikov hrane. To je tista najbolj osnovna pomoč. Seveda pomagamo pa tudi starejšim, z obiski, z družabnostjo, mlajšim v mladinskih centrih, v raznih dogodkih, taborih. Pomagamo ob velikih stiskah, ob naravnih nesrečah in podobno, tako da ta spektr je zelo velik. Okrog 40 tisoč gospodinstv je nekako v stiku z nami, polovica jih je družin, polovica jih je pa starejših pa posameznikov, ki živijo sami. Tako da lani se je ta številka še povečala za med 5% in 10%, odvisno od območij. Nekatere območja grejo lažje te čase čez. Vemo pa, da je vzhodni in pa severni del Slovenije ima vedno veliko več težav, ker je socialno-ekonomsko v slabši poziciji. Vendar pa moram reči, da se ljudje tudi marsikje znajdajo, se potrudijo, iščejo rešitve in mi smo pol tista zadnja bilka, če res ne gre. In seveda lani je bilo kar nekaj novih ljudi, ki so k nam prišli, kot sem že rekel, predvsem starejši, pa tudi nekaj tistih, od katerih smo se po gospodarski krizi tam v letu 2015 poslovili, pa so se seveda zdaj znajdli zopet v stiski, ker so na meji s preživetjem itak ves čas. Ne? Tako da nekatere stvari so se povečale. Hvala Bogu, kot sem že rekel, je zaposljivost velika, kajti število prejemnikov pomoči je vedno povezano z brezposelnostjo. Če se veča brezposelnost, je vedno več ljudi pri nas, tako da ta številka se lahko giblje med 70 in 140 tisoč in kadar je velika brezposelnost, pridemo do teh visokih številk. Je pa res, da so stiske globje, da ljudje potrebujejo več pomoči, da so res hvaležni za vsako stvar. Zelo se razvija ta projekt donirana hrana, kjer ljudje tudi dobijo lahko hrano iz toplotek, iz tega, kar v trgovinah ostane od toplih reči, a ne, od ne vem, preprostih kosov hrane. Seveda jih ne moremo jim pomagati vsak dan s to vrsto hrane, lahko pa enkrat na teden tudi to vrstno hrano dobijo in zelo radi pridejo in tudi vzamejo. Od podjetij več kot 1000 ton hrane zberemo in dobimo, približno 250 ton je pa te hitro pokvarljive hrane in vse to res za lahkoto razdelimo, ker ljudje bi potrebovali še veliko več. Hrane same pa smo lani razdelili za 3400 ton. Ne? To je zelo velika količina hrane, vendar na tako številko, kot jo imamo, seveda to niso zdaj neke, bom rekel, nek zelo veliko obseg na osebo. Je pa pomembno, da ljudje k nam pridejo, povejo, kakšne imajo stiske ali pa mi nekako po govoru lahko začutimo in jih usmerimo tudi na kakšne bolj specializirane stvari in pomagamo še z drugimi stvarmi, s položencem, z oblačili, s kurjavo, z ozimnico, skratka odvisno od človeka in njegovih razmer. Včasih je pa potreben samo pogovor.
Morda bi oddajo zaključila z nekaj besedami o vseh teh dobrih ljudeh, ki omogočajo, da pomoč pride v prave roke. In sicer Prebrala sem, da vaši prostovoljci so opravili lani približno 553.342 ur prostovoljnega dela. To je ogromna številka, kako to zmorete?
Ja, jaz mislim, da so naši prostovoljci na Župnijskih Karitas res ene pridne mravljce, ki delajo, pa se tudi nočejo izpostavljati, kadar iščemo koga, da bi ga kam prijavili za kakšno nagrado državno ali regijsko, se vsi otepajo, nočejo biti izpostavljeni, naredijo pa ogromno. Ne. Treba je povedati, da so eni izmed naših velikih prostovoljcev tudi mnogi duhovniki, ki to tudi v ozadju podpirajo na župnijah in dajo moč, tudi duhovno moč našim voditeljem Župnijskih Karitas. Ogromen jih dela res že tudi dolga leta. Smo veseli, ker se pojavljajo tudi mlajši. Vse naredijo z dobro voljo, pa še nočijo, da se vidijo. Ne? Tako da to je res tista krščanska dobrodelnost. Potem moramo pa upoštevati, da za to številko, za vsako uspešno tajnico je še kakšen možakar zadej. Običajno je to kar moša, ne? Ki tudi pomaga, pa ga nikjer niti ga ne štejemo, ali pa mnogi drugi, ki pridejo samo za hrano raztovort, starejši skauti, vse pohvale in hvala vsem po Sloveniji, ki tako lepo sodelujejo s Karitas in kar postajajo del nas, mi pa del njih. In mi si želimo točno to, da bi bila Karitas res ta odprt šotor, a ne, ta odprta vrata, ta dnevna soba, ta možnost, da vsak človek pride in mogoče samo besedo spregovori, in začuti neko toplino in sprejetost.
Peter Tomažič, najlepša hvala za vaš čas in pogovor. Bi se poslovila samo še željo, da čim več ljudem pomagate preživeti in, kar je še pomembneje, zaživeti človeka dostojno življenje.
Hvala.
Karitas. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na škofijsko Karitas Celje se je obrnila starejša gospa, ki prosi za pomoč pri plačilu dolga, ki je ostal po smrti partnerja. Gospa je za finančne težave izvedela šele, ko je videla, koliko neplačanih položnic za zavarovanje ji je ostalo, ko je dobila sklep o izvršbi. Partner namreč zaradi duševnih težav položnic ni plačeval. Živela sta v starejši hiši skromno in z dohodki od socialnih transferov. Gospa se težko znajde sama in trenutne okoliščine slabo vplivajo na njeno zdravje. Karitas ji občasno pomaga s hrano, skupaj pa ji bomo finančno pomagali pri plačilu najbolj nujnih dolgov. Iskrena hvala za vašo solidarnost. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V današnji oddaji Karitas smo se pogovarjali z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem. Predstavil nam je akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki se bo začela v prvih majskih dnevih in v katerih bodo denar zbirali za slovenske družine in posameznike, ki delajo, hodijo v službo in dobivajo dohodke, a jim ti ne omogočajo dostojnega življenja. Oddajo sem pripravila Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.